الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبادئ محمد الله سبحانه وتعالى كذلككم صليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم تكيوا تمندليا نا دورة يتهي كتك مركز يتو Ibn Uthaymeen katika mji wa Dodoma. Ni jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha kwa mara nyingine kutana muda huu magharibi. Na leo ilikuwa ni siku ya muhadhara, lakini muhadhara wenyewe sio mwendelezo wa jana. Jana tulikumbushana ahamiyatul waqt au qimatul waqt, umuhimu wa wakati au thamani za wakati. Lakini leo tutakumbushana jambo ambalo watu wengi hupenda kujinasibisha au kujiita pasina kujua kwamba je, yafaa? Ni sunna? Ni wajib? Kwa hili ndio ambayo tunaongelea leo. Lipi? Limadha manhaju salafi? Kwa nini tunalingania njia ya wimbo ulotangulia? Kwa nini tunawahimiza watu washikamane na njia hii? Ikitajwa manhaji, almanhaji huwa sabilu wa tariqu. Manhaji ni njia, kadhalika na barabara. Alwadhihu ilikuwa ya wazi, haina ghubaru mbili, kuna vumbi. Lakini pia as-salaf ni nani? Ni nini maana ya as-salaf? Tukitaja salaf, maneno haya kwa matamu, kuna as-salaf was-salafiyyu was-salafiyya, maneno matatu ambayo kila neno lina maana yake. Tukisema salaf, maana yake as-sahaba, kwa maana fupi ambayo inahusibiwa katika istilaha. Salaf ni wale waliotangulia. As-salafu salih, wema waliotangulia, maana as-sahaba. Lakini pia ukisema as-salafiyyu ukatia ya mwisho, as-salafiyyu, hii ni nisba, ni ya kujinasibisha إلى السلف وكل من تقدمك نسلم لأباء آلية الزورية من آبائك وقرابتك كتب أبازاكم كذلك نواس وكريبياكم هم سلف هاو السلف كواكو ومعنا ومكتولية نجمعيات سلاف وأسلاف والقوم سلاف أسلاف ومعنا وأسلاف كذلك والقوم نجوات المتقدمون أو المتقدمون ولا أباو والمتقدمون المتقدمون والمتقدمون na miongoni mwao kutajwa Abdul Rahman ibn Abdullah al-Salafi al-Muhaddith katika wanazuoni wakisalafi wa Tanzania, kadhalika al-Salafiyun Salafiyun wao na majina yao. Lakini pia kabla ya kutaja asmauhum tumetaja as-salaf was-salafiyyu kadhalika as-salafiyya. As-salafiyya ni at-tariqu njia, kwa maana ni njia yao. Njia ya wema waliotangulia, njia inaitwa as-salafiyya. Njia as-salafiyyun miongoni mwa majina yao ahlul hadithi, ni watu wa hadithi, lakini pia ni ahlus sunnati wal jamaa hao as-salafiyun. Kadhalika atba'u as-salafi, wenye kufuata wema. Ukisikia atba'u as-salaf maana yake ni wale wafuasi wenye kuwafuata wema utangulia. Lakini pia suala la kujinasibisha kwao ila hukumu gani? Jambo hili ni wajibu, ni wajibu, na hivi ndivyo wanavyoeleza wanachuoni kwa dalili. Miongoni mwa dalili ambazo nazitaja ulama ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa aya 115, Allah alikusema ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى يسمى ومن يشاقق الرسول نيوتو لامبايه من يكمواسي متومه من بعد ما تبين له الهدى بعد ya kubainishwa yeye na uongozi wa yakabe ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia kinyume cha njia ya waumini. Waumini hapa as-sahaba. Allah yasema nuwalihi ma tawalla wa nusrihi jahannama wa sa'at masira, tumelekeza na kuelekea na tutamsukuma katika moto jahannam, na haya ni masikio mabaya kabisa. Akasema Allah katika miongoni mwa adilla dalili katika Al-Baqara aya 137, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, lau kama wangeamini mayahudi kadhalika na manasara mfano mlipoamini nyinyi wangeliokoka. Qala Sheikh Abdul Rahman Sa'd, al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususi sababu, Sheikh Abdul Rahman Sa'd anasema al-ibratu bi umumi lafzi, mazingatio ni kuenea kwa tamko, tamshi. Fa in amanu, lau kama wanaamini. Kadhalika na sisi Waislamu tukiamini imani ambayo waliamini masahaba, tutaongoka. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, ikiwa watakengeuka basi tambue kwamba wao wako ndani ya uwazi. Kwa maana sisi Waislamu pia mazingatio ya aya, aya inasemaje? Tukiamini imani ambayo waliamini wao, itikadi ambayo walitakini wao masahaba, bila shaka tutafaulu. Kwa hiyo njia hii ukifuatilia utajaona kwamba wengi katika Waislamu wanaikwepa, na wanaikwepa kwa maslahi yao, kwa sababu njia hii ukiandama, basi jambo la kwanza utambue kwanza kwamba umeandama njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio njia aliyopita Mtume. Bali na lau kama Muislamu akaiacha njia hii, bila shaka atapotea, kadhalika atapoteza watu wengine, kama kathiru minan nasi leo, kama ilivyo wengi katika watu leo. Wengi wanapotea kwa sababu ya kuiacha njia hii ya sahaba. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam rabbaka wa bisalafi salihi, akatufungamanisha sisi na wema waliotangulia. Walhadila ala dhalika kathiratun, dalili katika hayo ni nyingi, miongoni mwazo ni hadithi ya Abi Najih al-Iribadi ibn Sa'id radiyallahu ta'ala anhu alikusema, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan, alituwa'adhi Mtume sallallahu alayhi wa sallam maw'idha, wajilat minha al-qulub, kwa sababu ya mawaidha yale nyoyo zikasikika, wadharafat minha al-uyun, kadhalika macho yakabubujikwa na machozi, kwa sababu ya yale mawaidha ambayo aliyatoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema fakunna, tukasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatu muwaddi, kana kwamba mawaidha haya ni ya kuagana. Fa ausina, tuusie sisi sahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watakawasia kwa Mtume kwa sababu ya mawaidha ambayo umepewa. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam, usikum bitaqwallah, nakusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasami'u wata'a, kadhalika na usikivu na utiifu, muwe wenye kusikia, kadhalika na kutii, kusikiliza watawala, kuwasikiliza viongozi, kadhalika na kuwatii. Wa inda amara alaykum 'abdun, hata kama ikiwa mtatawaliwa nyinyi na mtu ambaye ni mtumwa Ethiopia, mtu mweusi akawa kiongozi wenu, kwani Mtume akasema fa innahu man ya'ishu minkum, hakika yake yule ambaye atakayepewa umri na Allah subhanahu wa ta'ala akaishi umri mrefu, fatayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi sana ambazo zitapatikana baina ya Waislamu kwa Waislamu. Tofauti zitapatikana katika mujtamaa huu wa Kiislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza katika dalili nyingi ambazo zimekuja, akielezea kwamba Waislamu watatofautiana, bali akaanza kutaja istarafa fil yahudu ala ihda wa 70 firqa, mayahudi wamegawanyika makundi 71, waftarakat an-nasara ala 72 firqa, kadhalika na hata wakristo wamegawanyika makundi 72. Kisha Mtume sala anasema wasataftariqu hadhihi al-umma, na utagawanyika umma huu. Umma upi? Ni ummatul ijaba, kwa sababu alyahudu wa nasara hawa ni ummatu da'wa, pamoja na kuwa wanasioni ndio wanasema ndani ya umma huu ummatul ijaba,
umma ambao umeitikia Uislamu, unafuata Qur'ani na Sunna, lakini pia ndani yake patapatikana umma tudawa. Wamo watu ambao wanaingana kulinganiwa, ambao wanafanya maasi na madhambi ndani ya umma tu al-ijaba. Kuna watu ambao wanaingana kulinganiwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba watatamtajibu hadhihi al-umma, na utagawanyika umma huu. Umma huu ni umma al-ijaba na si umma tudawa, kwa sababu tayari ushaelezewa Mayahudi wamegawanyika makundi 71, kadhalika riwaya imekuja 72, Wakristo makundi 72, riwaya imekuja makundi 71, na Waislamu watagawanyika makundi 73. Alafu Mtume salama akasema kulluha fi nnari, yote motoni, hayo makundi yote motoni, illa wahida, isipokuwa moja. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema isipokuwa kundi moja, masahaba wakauliza ni kundi lipi hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalitaja kwa wasfu, akasema ma ana alaihi lyauma ashabi, ni lile ambalo litakalokuwa mfano ambao niko mimi leo na masahaba zangu. Was ni sifa, na sio suala la kupunguza nafsi kama wengine wanavyodai na kuona kwamba mtu akisema mimi ni safi ajiita ni mtu wa peponi. Hata jahil ndio tena safiwe mu'linu bisafari, kama anavyosema Muumani kwamba watu wanne haifai kuchukua elimu kwao. Miongoni mwa hao safihun mu'linu bisafari, mpumbavu ambaye anatangaza upumbavu wake. Hakuna anayesema kwamba ukisema salafi wewe ni mtu wa peponi, sio maana yake, bali ukisema kwamba ana salafi maana yake mimi najinasibisha kwa hao waliotangulia masahaba. Leo kuna watu wanaokubali mtu akijiita Diamond, akijiita Alikiba, sina nani na wengine wasanii Tysoni, Tysoni kweli huyo mtu karibu ukimsukuma tu anaanguka. Lakini mbona watu wanakubali kwamba Tysoni yule, lakini mtu akijinasibisha kwa watu wa Kenya jamii haikubali tena, wanakasirika ajifanya mtu wa peponi yule. Hakuna anayesema mtu wa peponi, bali kujiita salafi maana yake kwanza ni nisba kwao, lakini pili yatakikana upite njia yao, ufanye kama waliofanya wao. Tashabbahu bil kirami, jifananisheni na wema. Inna tashabbaha bil kirami falahu, kwa sababu katika kujifananisha na wema kuna kufaulu. Ukafanya kama waliofanya wao, ukapita kama waliopita wao, kwa hiyo haimaanishi kwamba wewe ni mtu wa peponi, la, bali huu ndio Uislamu, bali ni wajibu kama anavyosema ulama, swala wajibu kwa Muislamu inafikisha kwao. Lakini cha ajabu pia utaona kwamba anajinasibisha kwamba mimi ni salafi, jamii inamshangaa na kumnyoshia kidole. Lakini mtu akijita tablighi, hamna shida, sufi utapona mmoja shehe mmoja kwa Dar es Salaam akasema mimi ni sufi, mimi ni sufi, mimi sufi, akisifia na pia mkavu ndio usufi wake, na watu wanashangilia, aonekana kwamba ndio dini, lakini ni upotofu. Jamii inashangaa kwa nini salafi, ni kwa sababu watu na mambo yao, na wanajua kwamba huni wembe. Na ndio maana tunasema kwamba wengi katika umma ndani ya umma huu tunakuja kuona kwamba hawakubali kujinasibisha au kupata njia hii, kwa sababu njia hii ni lazima ukiifuata ujilazimu kuyaacha mambo yako, kwa sababu hii ndio dini na huu ndio Uislamu. Ndio maana dawa hii haimwachi yoyote anayepinda, lazima itakuchanga. Dawa hii lazima ikusaidie, ukipinda unapinduliwa, kwa lazima usimame sawasawa. Dawa hii si kabila, dawa hii ni misingi ya imani, kwamba tunaamini kama walivyoamini wao masahaba, kuanzia Mtume na masahaba zake. Kwa hivyo ukaja na fikira zako mbovu, lazima umpinde kama ulimpinda hajuri na wengine, kwa sababu hii ni dawa ya haki. Kwa lazima watu watambue, na sijui mtoto mmoja anasifika kwa Dodoma kwa sababu ni kanisani. Na ukapako kule, mapako, unajua mimi wewe safari kwa mmoja ni safari. Unajua? Mimi wani kwa kuachana na wachacha kweli. Utakwenda kituoni. Mbona usiangalie sura ya mtu? Na kusimama katika dini sahihi. Hadithi nimesoma kwake. Namjua. Kwa sura na kumuona na kusikia nimesoma kwake. Kwa wewe watu kanisafika wakati mimi ule ulimpata kwenye mkubwa. Na wanachuoni wanamuelezea mimi nafahamu kabla yako. Na kwenda kusoma tamaji natambua ukoje, pakoje kule. Kwa lazima watu wawe na adabu washike adabu zao. Wakauza za mimi stendi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema usikum bitaqwa Allah, na kusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasami'u wa ta'a, kadhalika na usikivu na utiifu, wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama ikiwa mtatawaliwa na mtumwa, mtu mweusi, lazima mwe wasikivu na utiifu. Bali Mtume akasema fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika yake mambo yalivyo, yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi sana, na hii sio ikhtilafu atanawi bali atadote ikhtilafu ambazo unakuta wewe ni imamu mshirikina apiga ramli muzikani kaofisi moja na simoja, lazima tugawanyike. Huyo itikadi yake toka uti. Leo kuna mtu anakuambia sisi na Shia tuwe kitu kimoja. Abadan. Hebu zikani. Ash-Shia tu, Ash-Shia kufar. Kama anavyosema Umari. Hali kuna wengine wa kitu kimoja. Kwa hiyo si sawa. Sisi tunaonana na Shia. Hebu zikani. Kwa hiyo njia hii inapambanua haya. Kwa sikilizia limada mana hajusalafi. Kwa nini njia ya wema? Miongoni kwa sababu ni kwamba ni lazima kupatikane atamayi. Kwamba wewe salafi lazima uwembali na makundi ambayo yanupita. Na hivi ndiko da'wa yetu na mtu wa kipolikeza. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa'alaykum bi sunnati. Lazimia leo na sura zangu ni ishku fi al-amri. Hey, ilzamu. Jilazimuni na sunna zangu wa sunna za khulafa'i ar-rashidin. Na sunna za makhalifa ambao waongofu al-mahdiin ambao waliongozwa na Allah. Mtume akasema afu alaiha bin nawaji. Zishikeni sunna kwa neno hili. Bali Mtume akasema wa iyyakum muhdathatil umur. Tahadharini na mambo ambayo yenye kufushwa. Fa inna kulla bid'atin dalalatun. Kwa ni hakika kila uzushi ni upotevu. Kila uzushi ni upotevu. Bali kadhalika katika riwaya aipokea Abu Dawud kadhalika wa Tirmidhi. Wakala hadithun hasanun sahihun. Katika riwaya imekuja Ibn Majah asema Mtume wa salamu ya kwamba na pasarafu kumana mbeibwati nimekuwa cheni katika sehemu iliyokuwa nyeupe safi kabisa, leiluha kana hali ha siku wake ni kama mchana wake, ni kwamba iko safi, la yazibu anha ba'di ila halikun, hakuna ambaye mwenye kupondoka katika ile sehemu ambayo Mtume ameiacha na Muislamu ameshikamana nayo, hawezi kupotea kukule ambaye mwenye kuacha akaangamia. Wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, na yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi sana. Sio tofauti za kufunga mikono, mwingine atafunga hapa mwingine atafunga hapa, ah, sio jambo hilo, wala sio sawa na kurusha mikono. Bana natuona sema Yesu ala kuna kufunga mikono. Kwa sababu mwingine hajafunga swala yule, ah, sio hajafunga mikono. Sio hajafunga swala. Kwa sababu swala haifungi kwa mikono. Kuna kufunga swala na kufunga mikono. bali unasema Rasuli kwamba miongoni mwa alamatu alama za Ahlusunna Waljamaa
ni kufunga mikono. Hizi ni alama za Ahlusunna Waljamaa, kufunga mikono.
Suala la kurudi, hili suala la kurudi ndio wanaona kwamba wanaorudi ndio wasiorudi
ni katika Ahlusunna wao.
Pamoja na kuwa ina maelezo mbele ya wanachuoni ambao tunawategemea, kama vile Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala alielezea suala la kurudi mikono, kadhalika Sheikh Ibn Baz, kadhalika wengineo.
Baada ya wanachuoni kama Sheikh Ibn Baz, wao wanaona yafaa kurudi mikono pale utakapokuwa umeweka.
Lakini Sheikh Albani akatoa neno katika hilo, akasema hii ni bid'a ya watu wa Hijazi kurudisha mikono kifuani au kurudisha pale ilikuwa amefunga. Sheikh Ibn Uthaymeen akamwambia, hapana, usiseme ni bid'a kwa sababu utakuwa umefunga mlango wa ijtihad. Siseme bid'a. Kwa hiyo kitafanyika, Sheikh Albani rahimahullah ta'ala akasema sio bid'a bali ni khata'.
Kasema ni msimamo wake.
Lakini atakayefunga na atakayerudi si atumuni kwa ni mtu wa bid'a,
si mtu wa bid'a, ni katika Ahlusunna ndio amesimama katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mambo ya ikhtilafu ambazo zinakubalika.
Inakuja katika hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bada'a al-islamu ghariban watayahudu ghariban kama bada'a, huu Islamu umeanza ukiwa ni mgeni na kisha ukatoweka, utarudi tena utaonekana ni mgeni. Kwa Uislamu una ugeni mara mbili. Ugeni wa kwanza ni kabla ya mwanzoni kabisa ya Uislamu, ukaonekana kuwa ni mgeni inda kufari, mbele ya makafiri. Lakini pia Uislamu utakuja kuonekana mgeni mbele ya Uislamu wenyewe, kwa maana Uislamu baada ya Uislamu umekuja na watu wakashikamana na dini, watu wakatenda dini, Uislamu ukaenda mbele, baada ya muda ukarudi nyuma, watu wakaacha dini wakarudi katika mila zao. Na kama Mtume wa salama anasema kila baada ya miaka 100 Allah subhanahu wa ta'ala anamtoa katika watu ambao wanafanya upya dini ya Allah, wanakuja kuhuisha sunna ambazo zimekufa, wanarudisha watu katika misingi ya tauhidi. Na ndio tunaona watu wanasema dini mpya ile hawaelewi, kwa sababu watu wanaacha Uislamu, watu wanarudi katika mambo ya bid'a, mambo ya khurafati na mengineyo.
Lakini baada ya muda wanakuja watu ambao Allah mtumtoa miongoni mwao, anakuja na kuhuisha sunna, anakuhuisha Uislamu.
Kwa Uislamu ukaja kuonekana mgeni kwa Uislamu wenyewe, na ndio leo Uislamu unaonekana mgeni mbele ya Uislamu wenyewe. Kwa hivyo Mtume sala akasema watayaudu ghariban, na kisha utaweka utarudi tena utaonekana mgeni kama baada kama ilivyoanza. Fatuba lilghuraba, basi khairi, pongezi, tuba
shajaratun jannah, mtu wa peponi.
Kwa wale ambao watakaonekana kuwa ni wajaji katika Uislamu, hadithi rawahu Muslim. Anasema Sheikh al-Allama Rabi'u ibn Hadi al-Madakani hafidhahullah akielezea kuhusiana na usalafi na watu ambao wanajinasibisha na usalafi. Kuna watu wanajinasibisha na usalafi lakini wao wenyewe wako mbali usalafi, bali ni wagomvi na usalafi na masalafi. Anasema Sheikh ya kwamba kathiru min an-nas yusammuna anfusahum salafiyun, wengi katika watu wanajiita wao wenyewe wanajiita masalafi. Asema wa hum khusulu salafiyya, na wao ni wagomvi na usalafi na ile njia asalafiyya. Wao ni wagomvi na ile njia, wasikie neno salafi,
wanasikia matumbo ya kutaka kwenda kuhara
ndio salafi.
Watu wachanganyikiwe,
kwa sababu anajua kwamba masalafi huwa hawasi jambo.
Allahu musta'an.
Na hapo kuna hapo la haki, sababu sio maana kazi yao ni mchanja kama tunavyoeleza mbele kidogo, sababu muhadhara wetu huu ufika mbali, muda ni mchache, maelezo yake ni mengi mapana na kitendo cha kufikisha. Akasema Sheikh bwana ibratu laysa fi alfadhi, mazingatio si kuitwa kwamba mimi ni sanafi. Ah, baada akasema al-ibratu bil haqa'id wal ma'ani, mazingatio ni uhakika, kweli wewe ni sanafi kwa maana matendo yako kweli yanasimama kama sanafi. Ikiwa dawa yako unalingania usijite sanafi lakini ukawa tablighi, ndio si sawa. Kwa hiyo ikiwa sanafi, ina maana dawa yako, matendo yako, miamala yako hiyo ni miamala ya kisanafi. Kwa maana ya wema utakulipa. Na dini kujita salafi yafaa au haifai? Jambo hili sisi sio kwani. Siku moja Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala aliulizwa swali, akaambia Sheikh, kuna mtu asema kwamba haifai kujita salafi, si tablighi, si nani? Albani akasema anapatikana huyu yule mhadha, akajua yuko msikilize. Akabonyeziwa pale kana cha akamsikiliza, na unasikia yule bwana anamwambia Sheikh Albani, anamsikiliza yule bwana aongea maneno, asema haifai kukujita kwamba ni salafi, si tablighi, si nani? Akasema fahadha yustakabu, huyu atatakiwa atubie, wa illa yuqtalu, na kama sivyo atauawa. Sheikh Albani akasema fahadha jahil, kunindika bali mwambieni ni salafi, salafi wa maneno, vitendo, kadhalika na kalamu. Na ukisoma katika Tamamul Minna ni Sheikh Albani ukurasa wa 55 utakuta maneno ya Sheikh Albani, anasema mimi ni salafi. Sheikh Albani anasema wazi, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanakereka sana na kusikia neno salafi, bali leo imefikia hatua masalafi wanawaita salafia jadida. Kuna mzee mmoja Tanga anaitwa Salim Barajani, Salim ibn Abdurrahim Barajani, semaji mmoja anasema inna safaha sheikh la hilma ba'dahu wala inna al-fata ba'da safaha yahlubi. Asema inna safaha sheikh la hilma ba'dahu, upumbavu wa mtu mzima hakuna busara baada ya hapo. Ukimwona mtu mzima mpumbavu hakuna busara, usizani tarajie kwamba huyu atapata busara hata akienda kaburini. Walakinna al-fata ba'da safaha yahlubi, lakini kijana baada ya kuwa mtu mzima huenda akapata busara. Sabara yani yule kashapitika katika ujana, ameshapitika utu uzima, sasa hivi anakwenda katika alhamu ukongwe, ni babu lakini asijitambua. Bara hiyo ndio kile kisomo kwanza, lakini ni mzee ambaye hajitambui. Juzi nilikuwa Tanga nikaeleza baadhi ya mambo, nilitoa mhadhara sikuelezea mada nyingine, sababu nyingine, lakini ni mzee ambaye wallahi sitambui. Itakikana akaye tafakari kwa umri aliokuwa nao, njia hii ni njia haki, lakini ule mzee alipiga vita dawa hii kwa sababu ya Hizbiya, alikuwa na uchama ndani ya taasisi, kwa sababu ule mzee pale kwenye taasisi yake kuna waumini alafu na wanachama. Yaani wewe unaweza ukachagua unataka uwe muumini au uwe mwanachama. Ukiwa muumini, swali wende zako, huruhusiwi kuuliza jambo lolote la pale msikitini. Ukitaka kuwa mwanachama, basi lazima uchukue kadi, na hiyo kadi lazima unalipia kila mwezi shilingi 500. Kwa hiyo wewe ukiwa sio mwanachama unaitwa, wanasema muumini mtu. Na ikiwa unalipia kile kadi, wewe ni mwanachama, anakuambia huyu ni mwanachama hai, ndio muumini una haki ya kuuliza. Jambo lote hili huni uhisbia.
Sababu kuna watu wanakuwa wanalalamika sikitoa maneno makali kwa mzee, kwa sababu mimi nafahamu. Mimi nadhani nimpa nyingi, nilishampata nusu kwa nusu. Kampa na saa, kusia na indana. Mwazo ni kabisa, mwaka 2007, 2008. Kena kumpa na saa, kusia na dawa hii. Kumpa dawa hii, kumonda mbili, takusimaji mzee, takukubali. Tulikuwa za mbibi, na alaka munaimu, fabu njiji, moshi, kadasha mbibu, ajamu. Musa kadamu Allah ambaye pia Muhammad sallam tulimpata kwa tano kila mkubali
akataka kata hadati kusikia bali nimetoka pale atakujulizia maneno
ile mzee.
Sasa ile mzee ameandika kile sana fulani cha kufungia mandazi akakita salamia jajija Wewe unanisikia sasa hivi. Wateja wamenirudia kwa mazili. Wewe ndio mazili na kufungia mandazi sasa hivi. Alhamdulillah. Hakuna watu kule ndani. Zaidi ya ufumu. Sasa vile mzee asema hawa ni salafia jadida. Alafu akiwataja wale watu wa tuoni ambao ndio wa tuoni wa sunna wa jamaa ndio anawanasibisha kwamba hawa ndio walioanzisha usalafia jadida. Wa kwanza miongoni mwa hao wakati mwingine anamtaja Sheikh Muhammad Amani Al-Jami. Sheikh Muhammad bin Ali bin Amani Al-Jami rahimahullah. Kadhalika wakati mwingine anamtaja Sheikh Rabi rahimahullah. Wakati mwingine anamtaja Sheikh Mukbil rahimahullah. Anaishia hapa anafanya hawa. Hawa ndio waanzisha usalafia jadida. Lakini haya maneno wapo walioanzisha mashiti wenzake kuwatukana na tuoni kwa sababu yeye ima atakuwa anajua anakwepa nani ameanzisha maneno haya na akanasibishwa nani. Yeye hawezi akamtaja aliyenasibishwa na yale maneno hasa kwa sababu vitabu vyake alivitumia. Miongoni mwa hao Sheikh Albani, Sheikh Albani ndiye aliyehukumiwa kwamba ameuanzisha usalafia jadida. Nani alikubali? Lakini Sheikh Albani hakuna hizbi isipokuwa na kile cha kujaza. Sasa ni tabu sura ya Nabii Sheikh Albani, ahkamu ya nani Sheikh Albani. Mbona je mwandiki nimesoma maneno je? Au ni kwenda kula chapati? Sasa kuna mmoja anaitwa Musa Duwesh, amene hizbi. Kumbana asema wale kwaya. Asema wasalafia tu wahiyatun la yumkin an tatahaddatha illa an al-Albani ikhtara'a salafiyatan jadidatan. Anasema hizbi huyu ya kwamba wasalafia tu wahiyatun na usalafi ni huu mmoja. La yumkin haiwezekani anza taaddada ukagawanyika usalafi ikawa kuna usalafi wa zamani na sasa au usalafi mkubwa na mdogo haiwezekani. Akasema illa anna al-Albani isipokuwa hakika Sheikh Albani ikhtara'a salafiyatan jadidatan. Isipokuwa Sheikh Albani ndiye aliyevumbua usalafi mpya. Hili tofidani la yusamihamu. Yani vinyume viwili havikusanyiki. Haikubaliani. Yani unaposema salafia mpya ni sawasawa kwa ulimo. Sisi sasa ngapi? Ukasema mchana usiku. Utakuwa na akili ya matope. Utakuwa huko sawa. Ima usiamue ni mchana au usiku useme moja. Sasa asema kwamba isipokuwa Sheikh Albani ndiye ambaye aliyezua usalafi mpya. Maneno haya aliulizwa al-Allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Akaulizwa kwamba hal hunaka salafiyatun qadimatun wa salafiyatun jadidatun am annaha salafiyatun wahidatun. Sheikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala aliuliza swali hili ya kwamba hal hunaka salafiyatun qadimatun, je, kuna salafi wa zamani, wa salafiyatun jadidatun, na salafi mpya, am annaha salafiyatun wahidatun, au salafi ni mmoja tu. Faqala sheikh, akasema sheikh, akajibu Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah, akasema as-salafiyatu hiya wahidatun, usalafi ni huu mmoja. Wa man zaama anna hunaka salafiyatan qadimatan, na mwenye kudai ya kwamba kuna usalafi wa zamani, wa salafiyatan jadidatan, na usalafi mpya, faqad kadhaba, huyu mrongo, msema uongo. Kwa hiyo mara hiyo tunasema kadhaba katika sura ya Mubala kadhaa, yani jumbo hilo ngoma lizoto na mapembe basi sawa. Kwa hiyo usalafi ni mmoja na usalafi haugawanyiki, lakini pia wa mimma yadulu ala hadha almaana, na katika yale ambayo yanayojulisha maana hii, jaa fi sahihaini من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث فيه قصة. حديث ما يمكوجا، حديث ما عائشة، الحديث ما أنا حديث ما ينيات إلى قصة. قصة. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة. يقول أمتون صلى الله عليه وسلم المبصير. Binti yake Fatima binti Rasulullah radhiyallahu ta'ala anha fabakat, akalia. Mtume wa salama alimpa Fatima binti yake siri, alimnong'oneza, na pembezoni kuna mama Aisha. Baada ya kunong'oneza ile siri akalia, falamma ra'a jaz'aha saraha maratan ukhra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona mfadhaiko wa binti yake amefadhaika, akamnong'oneza mara ya pili. Hakuna anayejua pale, mama Aisha yupo. Fadhahika radhiallahu anha, Fatima akacheka. Fasalataha Aishatu falam tukhbiruha, mama Aisha akamuuliza Fatima kwamba hebu niambie, mara ya kwanza mtume alikunong'oneza ukalia, mara ya pili alikunong'oneza ukacheka, falam tukhbiruha, hakumweleza. Mama Aisha alimuuliza Fatima, hebu niambie kitu gani kimetokea baina yako wewe na Rasulullah Hussein. Akati. Walamma tuufiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam sa'alataha maratan ukhra, mtume alifariki. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha akamuuliza tena Fatima, mtume alifariki. Hebu niambie kitu gani alikuongeza mtume mara ya kwanza kisha mara ya pili. Wa ajabataha Fatima radhiyallahu anha, Fatima akamjibu Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ma'aha biqawliha, kwa kauli yake akisema, amma ina sarani fi almarrah alula, ama ni mara ya kwanza ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alifasiri alinong'oneza kwa siri, fa akhbarani anna jibraila kana yuharibuhu alqur'ana fi kulli sanatin maratan, akasema Fatima ya kwamba ama ile mara ya kwanza alipolifasiri alipolinong'oneza aliniambia kwamba hakika Jibrili
kana yuarifuhu al-Qur'ana fi kulli sanatin maratan,
kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisikilizwa na Jibril murajaa wa Qur'ani katika kila mwaka mara moja. Wa annahu aradahu al-ana marratayn,
na fika yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hivi sasa kwamba amenijia Jibril mara mbili kusikiliza Qur'ani, kila mwaka anakuja mara moja, lakini safari hii amekuja mara mbili Jibril.
Yaani maneno haya aambiwa Fatima, mtoto wa Mtume sasa, aambiwa na baba yake Mtume,
yaani Mtume ambaye ndio Mtume na baba yake, yaani mwanawe Fatima anamwambia hivi yake.
Asema wa annahu arabahu al-ana marratayn, na kisha yake hivi sasa kwa maana mwaka huu amesikilizwa mara mbili muraja wake.
Wa qala laha, na akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akimwambia asema
wa annahu aradahu al-ana marratayn, amemsikiliza mara mbili mwaka huu.
Wa qala laha, na Mtume salama akasema akimwambia Fatima binti yake,
wa inni la ara al-ajra,
wa inni au la ara al-ajra,
na hakika mimi sionyeshi mimi muda
illa qad taraba,
isipokuwa umekaribia,
na mimi sionyeshi muda isipokuwa muda wangu wa kuondoka duniani ushakaribia.
Akamwambia binti yake fattaqillaha wasbir,
mche Allah na usubirie,
fa innahu ni'ma salafu adalaki.
Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia binti yake, sikilizeni neno hilo,
kwa sababu watu wanasema salafi nani kasema, nani katangulia?
Mtume anamwambia binti yake Fatima,
fa innahu wa kisha yake mambo yalivyo,
ni'ma salafu adalaki,
mbora wa watu kutangulia,
mbora wa watu kukutangulia
ni mimi kukutangulia wewe.
Salafu maana yake ni kutangulia.
Mtume sallallahu alaihi wasallam
anamwambia binti yake,
mbora wa watu kutangulia
ni mimi kukutangulia wewe,
kwa maana mimi nakutangulia wewe.
Salaf
maana yake ni kutangulia,
na tumeona mwanzo kule
Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtangulia binti yake.
Alikuambia maneno haya akalia.
Kisha kuweza kwamba ni kweli Mtume wa salama amemtangulia binti yake hili sala kwa Fatima, ni kwamba baada ya miezi sita akafariki na yeye akamfatia baba.
Fatima alifariki miezi sita baada ya baba yake.
Qalat, akasema Fatima, fabakaitu mubahi alladhi ra'aiti, amwambia mama Aisha, nikalia kilio changu ambacho wewe ulikiona. Falamma ra'a jaba'i, alipoona mfadhaiko wangu, sarani thaniyata, akanifasiri kwa mara ya pili.
Faqala, akasema ya Fatima, ili Fatima, Mtume salama anamwambia Fatima,
alla tarwaina an takuni sayyidata nisai lmuminin,
hivi wewe Fatima hulidii
kuwa ni bibi wa wanawake waumini? Au sayyidata nisai hadhihi lumma, au bibi wa wanawake wa umma huu?
Qala, akasema Fatima, fadhahitu dhahki alladhi ra'aiti, ndio pale nikacheka kile kicheko changu ambacho ulikiona.
Kwa hiyo mahali chali ni neno as-salaf, kwamba yafaa mtu kusema mimi ni salafi,
Mtume akiita ni salafi,
hadithi sahihi wala bila shaka. Qala al-Hafidh an-Nawawi, akasema al-Hafidh katika sharh sahih Muslim, sharh al-qawl an-nabii sallallahu alayhi wasallam, haja kusharhisha kauli ya mtume, akasema fa illa kunni masalam analaki, hakika yake mambo yalivyo, mbora wa watu kukutangulia wewe, mbora wa watu kukutangulia wewe ni mimi kukutangulia wewe Fatima. Qala akasema al-Hafidh an-Nawawi, السلف المتقدم متقدم ومعناه انا متقدم قدام في كما mimi nakutangulia wewe fasalidina alayya na wewe nipatia mimi kwa maana baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam mama Aisha alimpatia Fatima alimpatia baba yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunapoelezea njia ya wengi waliotangulia, as-salafu as-salihu, masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, njia hii. Kwa nini njia ya wengi waliotangulia? Suala la njia ya sahaba, kama anasema al-Imam Ibn al-Wathir rahimahullah, al-wajibu al-iqtida'u bis-salafi, wajibu kuwaiga wema hao, fi ba'd an-nusus al-kitabi was-sunnati, katika kufahamu kitabu na sunna, wajibu sisi ni kuwaiga wao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi ukaitambua Qur'ani wala sunna kama hujapita njia yao. Ndio tunaona watu wa bid'a ansari sugu wajika ansari sunna, wajika ansari sugu. Sheikh Mungu yasema ansaru bid'a, hawa ni watu wa bid'a, hawa ni watu wa bid'a. Sasa hawa ni masugu sana katika sunna. Hawa jamaa utaona kwamba katika baadhi ya mambo wanatoa challenge kuwapa watu wa bid'a, na wao tena wanazushi, lakini wazushi wenzao watu maulidi masufi kwamba nyinyi mwasema maulidi yafaa na nini hivi, mbona nyinyi mwataka dalili hao? Alafu wakati huo wasema ni swala gani kafanya? Kwa hiyo kinachowakera ni kutumia neno salafi. Hii ndio ambayo inawakera wao. Kwa hiyo Ibn Wathir akasema wajibu kuwaiga wao wema waliotangulia katika kukifahamu fahamu dalili za kitabu na sunna, wasauna ma wasihahum, na inatosha sisi yale ambayo yaliyowatosha wao. Ayuhal muslimun, ayu rajulin kainun mankana, mtu yoyote awe atakayokuwa, idha kana jahilun bisunna, akiwa ni mjinga katika sunna, fahuwa jahilun bilqurani wa bilfahmi almurad, atakuwa mjinga wa kutambua Qur'ani. Akiwa mjinga wa sunna, lazima awe mjinga wa Qur'ani. Huwezi ukaijua Qur'ani bila kuijua sunna, kwa sababu sunna mubayinu lil Qur'ani, inabainisha kitabu cha Allah. Kwa nini njia ya wema utaulia? Tukielezea nukta hizi, tukielezea njia hii, moja katika sababu ambazo zapelekea tuelezee njia hii ni madhhabi ahli sunna wal jamaa fi taamul ma'a sultan. Miongoni mwa mambo ambayo tukielezea njia hii inatutambulisha katika namna ya kutaamali na viongozi watawala, tutatamaliana nao vipi? Anasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, fa Allah fi fahmi manhaj as-salaf as-salih fi taamul ma'a sultan وأن لا ينتقل من أفضاء السلطان سبيل إدارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس إلى آخر كلام. أنا سمع الشيخ يا أبو فالله الله في فهم منهج السلف الصالح كثر في فهم نجيا يا ويما في التعامل مع السلطان، katika kuamiliana na watawala. Dawa hii, njia hii inakuelekeza vipi unataamali na viongozi. Wa alla yuntakhadha min afdhali sultani, na wala yasifani yasichukuliwe makosa ya watawala sabilu idara binafsi, kuwa ni njia ya kuwachochea watu. Mathalan kiongozi amekosea, alafu wewe ukasimama katika memba ukaanza kumfanyia nafsi, ukamfanyia radi, si jambo la sawa na sio dawa yetu hii. Njia ya wema unatangulia, adawa kisalafia inatuelekeza namna ya kuamiliana na tunawatawala, na si uoga, bali ndio dini yetu inapotuelekeza. Bali tutakujua kwamba hawa wanaopanda katika memba na wakawashambulia watawala, hao ndio waoga. Mtu akimaliza hutuba akamchapa kama ni rais au nani, shambulia akimaliza na ingia chooni na kuwa kambi, anatoka na jinsi nyema basi kumtafuta yuko alikuwa papa atazaki kama ya kazi nyeupe ila kiangelo na jinsi kabua na kufia katika mfukoni kakaa na shido kumuliza yuko kapita mtu mbaka na shido. Haya wanayofanya wana harakati na kuhamasisha watu masala maandamano, masala migomo, jambo hilo sifai. Leo utakuta mtu kasilia daktari alafu anafanya mgomo kisa nini? Eti anafundishwa mshahara miaka kumi wanataka shilingi elfu tano kwa mtoto kusaidia nini? Ukishafundishwa elfu tano leo kuna watu wangapi wanakufa? Uko tayari watu wako kwa sababu ya mshahara yako? Si dawa yetu yalipo hivyo. Wewe ukisimama katika njia hii, njia ya mtume, basi tambue ya kwamba haya mambo hayafai. Haifai migomo, haifai maandamano, haifai uchochezi, haifai chochote. Dawa hii ni dawa ya haki, kwa sababu inaonea huruma viumbe wa Allah. Utakapohamasisha watu wakatoka, wakapigwa, wakamwagika damu, unabeba vitu mbele ya Allah. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ya kwamba wa ila tanfiri lkulubi, kadhalika na kuzikimbiza nyoyo an ulati lumuri, juu ya watawala, fahadha ainu lmafsada, kundo wezi wenyewe. Wa ahadu lususi, na ni moja katika misingi ambayo tasulu alati tasulu biha alfitina, kupatikana kwa misingi hiyo fitina baina nnas, baina watu. Kama ana ghali alqulubi, kama ilivyo kujaza chuki nyoyo za watu ala ulati umuri, juu ya watawala. Kitu gani kinapelekea? Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hiyo tulizu sharra wal fitna, jambo hili linakumbua, linasababisha uovu, kadhalika na fitna, wal hawdha, kadhalika na fujo wakadha. Na hivyo hivyo madhul qulubi ala ulamai, na hivyo hivyo kujaza chuki, ukajaza chuki watu juu ya wanachuoni, yuhdithu taqlil min sha'ni ulama, jambo hili pia linazua, linasababisha kuwafanya wanachuoni kwamba kina nani wale bwana, kama vile kusoma barakiani akisimama awajalia kwamba kwani kina nani wanachuoni. Elimu yake yenyewe haina athari, elimu yake mwenyewe kikali kwa kusikia mkewe mbele ya darasa, sio ana kisimamu huyu. Sheikh Albani anasema rahimahullahu ta'ala, wa ila haya kwanza Sheikh Ibn Uthaymeen anasema katika risala ya huquq ar-ra'i wa ar-ra'iya. Anasema Sheikh Albani wa laysa tariq al-khalaf huwa dawlat al-istilah 'ala al-hukam fa hiya min bid'ah al-'asr wa mukhalafah lin-nusus al-shari'a allati minha al-amru bi taghyir mali anfusi. Anasema Sheikh ya kwamba walaita tariqul khalaf, na sio njia ya kujinasua matatizo ya watu, huwa dawla bil istilah, kufanya mapinduzi kwa kutumia silaha, ala hukami, juu ya watawala, fahiya min bid'ah al asri, jambo hili ni bid'ah za zamani, kwamba watu wakaingia msituni. Kwa hiyo dawa hii ili uitambue, ukiona mtu anasimama ajilania watu masala ya kuingia msituni kwenda kupambana na dola kufanya mapinduzi, tambua ni khariji, huyu ni khawariji, ni kama khawariji. Dawa hiyo iruhusu mambo haya, hakuna jambo hilo. Mtu anakwambia Waislamu wananyanyaswa, Waislamu wanadhalilishwa, wataka nini wewe? Sio tupandamane sisi ili weje, unajua wanawake watakiwa maigabu, kuna serikali imekataza mtu kuvaa hijabu. Hebu nani? Alhamdulillah, sisi tuombea dua viongozi wa nchi hii, Allah subhanahu wa ta'ala awatengeneze nafsi zao, kadhalika waongoze katika haki. Uhuru upo kwa Mungu kabisa. Baadhi ya nchi huwezi kutoa dawa. Sikieni, hata hizo nchi ambazo zisikia huko nchi za Kiarabu, baadhi yake njiani hakuna amani. Hiyo Yemen ambayo watu leo wanaisikia hivi. Nakumbuka mimi wakati nimekwenda kule, mko msikitini, bomu inaingia msikitini. Hakuna amani. Si nchi leo hivi hivi, watu wamenya dawa, tuna swali, wamenya heri, hakuna amani hapa. Twataswa wewe bilaza. Hawa wanasiasa hao, kaamalini maneno yao. Kuna baadhi ya siasa wanasema hakuna amani Tanzania. Hatukubali sisi, wameshika makande yao. Kwa hiyo kivurugi amani, amani ipo. Bali hii ni kali kubwa. Na wala msidanganye mkaanza kukurupuka. Mtatoka njiani na mtakuja kukumbuka mtafute amani, hamkuipata. Kwa hiyo sekamani atasema ya kwamba fahiya min bid'a al-asri, ukiona watu wanaingia msituni, hizi ni bid'a za zamani hizi. Haya ni kama vile maulidi tu unavyoyaona na majitima. Hakuna tofauti. Akasema mukhalafatu lin-nusus shari'a. Kadhalika ina zinakwenda kinyume, mambo haya yanakwenda kinyume na dalili za kisheria. Alladhi minha, dalili ambazo ndani yake, al-amru, kuna amri bitaghyiri ma li anfusi, kubadilisha yale ambayo yanapatikana katika nafsi, kama Allah alivyosema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jambo la kwanza ni sisi kubadilika, kwa sababu Allah yuwasema ya kwamba inna Allaha, hakika Allah la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi yale ambayo yako katika watu. Watu wanakumbana mtihani, udhalili wanaopata Uislamu, ni lazima Allah aliwasema ya kwamba hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka kwanza wao wabadilike nafsi zao. Izzul muslimina fi tamassukihim bid-din, utukufu wa Uislamu unapatikana katika kushikamana na dini ya Allah. Tuwe na izza. Haiwezekani ikapatikana izza, ni lazima tusimame katika dini. Simamie mkeo avae hijabu na binti zako hijabu ya kisheria. Na kwa hijabu leo utaona wanawake wengi wanavaa ajabu, tasakrin. Mwanamke anavaa hijabu ambayo hijabu ya kisuku, si hijabu ya kisheria. Wanawake wengi leo kipatia hijabu zao, mwanamke anavaa dira, anavaa juba, anavaa mtandio, anavaa nikabu, wala changanya changanya. Hakuna hijabu ya shughuli hiyo. Hatuwezi kupata izza. Unamlalamikia nani wewe? Mwenyewe anza na nafsi yako, sio kwa mkeo. Lazima tubadilike, na hii ndio dawa yetu ya kukuelekeza. Kwa maana lazima watu wabadilike, watu wasimame katika misingi iliyokuwa ya sawa sawa. Aya hii Ijtihad aya 11. Muda umekwisha. Nataka nizungumzie maneno ya Rabii. Sababu ndio hiyo. Umuharra labda sikumbuki kitabu. Hivi ndivyo maneno yanakutana. Eh. Yanasema maneno ya Shukrani. Hii ni walizi muhadhara. Sababu na maneno mengi. Hapa nimeanza maneno mengi kwa mukaddima huku nimeacha mimi. Anasema Sheikh al-Allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Anasema kwamba fala tatahaqqaqu as-salafiyyah was-sunniyyah fi ahad hatta yufariqa ahl al-bid'i wat-tahazzub qalban wa qaliban wa yaltasima bima kana as-salaf as-salih dhahiran wa batinan aqidatan wa manhajan qawlan wa amalan ibadatan wa akhlaqan. Katika majmuu ar-rudud ukurasa wa 376 Sheikh anasema ya kwamba fala tatahaqqaqu as-salafiyyah, haiwezekani usalafi ukahakikika wasunniya tu kadhalika na usunni fi ahadi kuyo yote ule. Wewe ni salafi, haiwezekani usalafi wako ukahakikisha kwamba wewe ni salafi. Asema hata yufariqa ahla albid'ah, mpaka kwanza aachane na watu wa bid'ah. Salafi yoyote ili usimame katika dawa, ili usimame katika usalafi wako, kwa sababu jambo hili likubamaza walinganiaji. Hata wewe, kuna baadhi ya watu unakuta mtu ana uwezo, ana uwezo wa mali, ama kamruzuku mali zake, badala ya kusimamia dawa kusalafia, na ni salafi, anasimamia mambo ya bidaa. Si jambo la sawa, hamsikani. Kwa hiyo lazima usimame katika njia sawa sawa. Akasema Sheikh Rabi'i ya kwamba hata yufariqa ahla albid'ah, mpaka kwanza aachane na watu wa bid'ah. Wa tahazzumi kadhalika na mahisbi wa alhisbiya qalban wa qaliban, nje na ndani, mwagilia yako kwamba ionekane wewe ni salafi, kadhalika ndani ya moyo wako kwamba kesho hukumia, lakini bifika na dini bimafika, kwa kinywa chako utakuhukumia dini yako. Kwa lazima ile ndani ya moyo wako iakisi nje, kwa maana lazima ubadilike dhahiria yako. Anasema Sufyan ibn Uyayna ya kwamba man aslaha sariratahu, yoyote mwenye kutengeneza moyo wake, aslaha Allahu alaniyatahu, Allah atamtengenezea dhahiria yake. Wa man aslaha ma baina wa baina Allah, mwenye kutengeneza baina yake na Allah, aslaha Allahu ma baina wa baina nas, Allah atamtengenezea baina yake na watu. وَمَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ, atakayetenda kwa ajili ya akhira yake Allah anasema atamkushileza jambo la dunia yake. Kwa hiyo sisi tunatengeneza mambo ndani ya nyoyo, tunakimbilia kutengeneza personality zetu. Wazungu mko kama nilikosea mimi, nitakufundisha kimaliza. Kwa hiyo lazima tutengeneze ndani ya nyoyo zetu kwanza. Tukitengeneza nyoyo, bila shaka kwa ajili ya zetu tutangamana. Tengeneza mwajia yako ndani ya mwili wako, kadhalika na jipambe na mambo ya dini. Mwajia yako mkikuona tu akiwa kama wachungaji wa kheri, basi na moyoni pia hivi hivi. Tabia zako, miamala yako, kama anavyosema shekhe, shekhe akasema ya kwamba hata yufariqa ahla albid'ah watahazzubi, mpaka achane na mambo ya watu wa bid'ah, kadhalika na tisbia qalban wa qaliban, nje na ndani. Tengeneza nje yako, tengeneza undani wako. Wayaltazima bima kana salafu salih, na ajilazimu na yale ambayo waliokuwa nayo masahaba wewe waliotangulia, dhahiran wa batinan, dhahiria yako na ndani ya moyo wako. Kadhalika na mkeo, msimamie mkeo, lazima una msimamo katika masuala ya dini. Watu wengi wanakuwa dhaifu. Dawa hii haikubaliani na mambo hayo, mambo ya shubuhati. Inna al-halal bayyinun wa inna al-haram bayyinun wa bainakuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Mtume akasema kama ni taka shubuhati, mwenye kujiepusha na shubuha, faqad istabara al-dini wa ihdi, atakuwa mtakatifu dini yake na shifa yake. Wa man waqa fi shubuhat waqa fi al-haram, mwenye kuingia mambo ya shubuha bila shaka ni haram. Kwa hiyo lazima tahadhari vikao vyako na dukaa, unakaa na nani? Leo nakuta mtu wa sunna safi anakwenda kununua chipsi baa. Umekosa tena kununua chipsi wewe? Ukituhumiwa unakwenda kuonja unakataa. Haifai. Hayo ndio unaeleza. Huo umezikita haswa njaa ya kufa. Sasa wewe una njaa hiyo. Lakini hakuna mtu anataka kucheki pale baa. Haifai kucheki pale baa. Wala sio unaeleza kwamba katika watu wanaoingia katika laana, muuza pombe, mezibaa, sina zibaa, muuza kuni, mpigaji, kwenda kucheki hela, wote naingia kwenye laana. Kwa hiyo salafu lazima arekebishe undani wake na dhahiria yake. Wayastazima bima kana salafu salih, dhahiran wa batinan, nje na ndani. Jilazimu, jilazimu maana yake ni mazito. Dawa hii lazima kujilazimisha, kama vile wanavyoamua sasa. Mimi naachana na majini, naachana na makahibu, naamua kusimama na vazi la kanzu. Kama ni dada, basi ni hijabu. Achana na madira ya sokoni. Leo wanawake wangapi wanatoka majumbani kwao, mwanamke amevaa dira, hajali mwenyewe kavaa jina lake, kavaa chuma, kavaa kawanja, katembusiki, akifika sokoni amnunulie mzaliani shubu haindi kisa nini, aongeze ya moja. Kuna dini hapo? Mwanamke akiwa nyumbani alafu kipamba hakuna, kunuka moshi, kuna wote, lakini akina nenda hospitali limbusiki zatafutwa, akajituma mafyumu kuna bustani, akifika huko televiza sauti atabahira ndio yoni mamikono mifupi akifika na kumwa juba wewe ni mkwapo nje kuja nyoa ufu ufu tu tunaelekea wapi na dini? Dini haliko hivyo, lazima kuwe wasafi tundu Islam na si aibu, kwa lazima tusimame katika misingi ya dini dhahira wa batina, aqida na manhaja, itikadi kadhalika na njia, qawlan wa amalan, maneno na vitendo, ibadatan wa akhlaqan, ibada zetu kadhalika tabia, tubadilikeni tabia, miamala yetu lazima iwe mizuri. Wewe unataka kuzio, wewe ndio unaambia mtu wa bila ambaye hatuzee bila zake, si mlinganiaji, usimfanyie uadui mtu ambaye hana chochote katika dini, si dai ni mlaami hadi chochote. Wewe unatengeneza uadui, atakubali dawa hii, wanajua wanakuambia. Bali leo utakuta wangu wanacheka na wale ambao walinganizi wa bid'a. Haifai. Maana tuwapige bid'a. Si sawa. Lazima tujue dawa hii. Dawa hii inatakikana isomwe. Watu isome, waijue, wapite njia zake. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inakata maneno kwa sababu ya bid'a.